صباح الخير، مرحبا بكم كاملين معنا على يو راديو.
صباح العشرة ونص، يو مارنينغ اون ديريكت دو سان خوسي كاليفورنيا avec سامسونج.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous parle, on vous raconte tout. Et comme d'habitude, on double la story d'Yel Kamwa.
La story que je vous ai dit aujourd'hui, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit
que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que واسمع شنو كيبقى فاش كتبكي.
اون ايكوت.
علاش كتحس بالراحه من ورا ما كتبكي؟ في الصغر اكثر حاجه كنا كنديرو هي كنبكي، ولكن مع كنتقدمو في السن كتولي تجينا صعيبه نديروها، خصوصا الرجال حيت كنشوفوها كانها ضعف. البكاء كيتعتبر وسيله لتخفيف الضغط النفسي والعاطفي، وكيساعد في تحرير العواطف المكبوته. من ورا الواحد ما كيبكي كيتفرزو هرمونات بحال الاوكسيتوسين والاندورفينز اللي كيحسنوا المزاج وكيهدؤوك. عاوتاني البكاء كيتعتبر شكل من اشكال التطهير العاطفي ووسيله لمواجهه المشاكل، حيت من ورا ما كتبكي كتقبل الوضع اللي انت فيه تبدا تفكر في الحلول باش تتجاوز المشكل. كتب في التعاليق امتى اخر مره بكيت.
سي كليغ كو
امتى اخر مره بكيت؟ فاش خسرات المدريد.
انا نكون تفرجت في شي فيلم وبكيت.
انا سماغيف
انا في افلام
شي انا الله يسر وقعت شي مصيبه قداش نقدر ما نبكيش. ويبان لي مثلا واحد داك عرفتي داك سكسيس ستوريز ديال في الاخر تنجح وهم تيصفقوا عليه هو طالع في البوديوم وتيقول شي كلمه جيت جيريز تغرغروا لي عيني
صابخوف كو قلبك زوين
تبارك الله عليك ام حسين شكرا كدير
الخير وكتبغي الخير
تدير الخير حنا كيما هاك نديروا الخير ويدور
علينا
خلاها سميتو المنفلوط
ما باش يسمي
هادي ديال بلال بلال الديسك هذا
داكوغ
اوكي بلال
لا بلال مغني
كتبقى بلال
حنا كيما هاك نديروا الخير ويدور علينا
دوزو لا ستوري ديال كوافا
واش عمركم سمعتوا بلي
جامي
ايوا نخليكم على جامي سمعيا
On écoute.
Les Japonais dépensent de l'argent pour retrouver du silence. Chez le coiffeur, au resto ou dans un taxi au Japon, de plus en plus de services proposent des options silencieuses. Certains d'entre eux invitent même leurs clients à préciser la densité d'interaction sociale souhaitée directement lors de leur réservation en ligne. Cette initiative est née dans les salons de coiffure au Royaume-Uni mais connaît un succès particulièrement important sur l'archipel nippon où 52,9% des usagers de salons de coiffure déclarent préférer se faire coiffer en silence plutôt que d'avoir à discuter pendant leur rendez-vous. Parmi eux, beaucoup expliquent trouver ce type de conversation forcée et estime ne pas maîtriser l'art du small talk avec un inconnu. Une aubaine pour les introvertis et les stressés, mais peut-être pas pour l'ensemble de la société japonaise qui fait face à une véritable épidémie de solitude avec 34% des foyers composés d'une seule personne. Sauf que pour se rencontrer, il faut déjà commencer par se parler.
Voilà. شنو شو ما تبغي هو لي زوبسيون يكونوا لا
sometimes
واي sometimes
كاين اوف
باغ اكزومبل قطعي شعرك وما فيك ما تهضري
يا سي فري انا واحد النهار جو فو جور زعما فيغي جي كنعاود لكم لي ستوري ديال بصح واحد النهار كنت باغا نغسل شعري كنت عكزانه ندخل للدار ونغسلو خصني كنت نشفو داك الشيء زعما سابخون دو طون دونك دوكو كنت باغا نمشي نغسلو في ان سالون دو كوافير نغسلو لي شعري صايبوه ليا مي جيتي تري فاتيغي جافي ابسوليومون با انفي تبارلي ديك اللعبه ديال ما فيكش اللي يهضر مع حتى شي حد عرفتي يلاه وقفت حدا الصالون كهبط بانوا لي هذوك البنات شفتهم هكا حيت كانت لا فيتغ ترونسبارونت بقيت كنشوف قلت لا هادو سيغمون من النوع اللي غادي يهضروا معايا صافا لاباس كلشي بخير كي بغيتي شعرك ما بغيتش نهضر وانا ندخل للدار جو تو جو
وا 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 وا
واخا الله جافي تيلمون با انفي تبارليك
والله حتى ممكن
كانت غتنفعك
حيت عرفت غندخل غيهضروا وانا نقول لا ما
قاداش انا عندي واحد الكوافور واخا ما عرفتش شنو يكون فيك تقول لي خويا عبد الله ما بغيتش نهضر والله تيهضر قهوه خويا محسن اجاي راه سمعتك بغيتي نسمن في الراديو راه قالوها
ضروري ترافاي سيزون ترافاي مي صعيب صعيب تجلس شحال 20 مينوت ولا 30 مينوت وواحد تيخدم لك الشعر وما يقول لك والو
لا سي كومبليك سي كومبليك
صعيب
ساعات ولا دي فوا ما كتبغيش تهضر سي فري
مي سي فري سي كليغ دي فوا جو تو جور درت بنار قلت نغسلو ونضرب تمارو ما يهضرش معايا شي حاجه تيلمون تي با انفي تبارلي في ذاك لو مومون تي
اش كيعيشوا لي ستار باش تفهم استحيت كيضرب بزاف
اش كتشوف
لا تحيه لكاع الحلاقه باش ما يكعوش عليا
لا لا حاشا لا لا حتى تهضر على لي ستار بحال زين بزاف عرفتي كتعطي بزاف دوغ لا جور كتعطي الوقت
الانرجي
كتلاقى بعيد
الله الانرجي ديالي كامله كتمشي معاك انت
مسكينه كتمشي
عندها الانرجي ديالي كامله كتمشي عندك
قلبتها
وديكو واحد الوقيته كتبغي شويه الراحه سا اون بو كومبروند غازي با دو بروبليم
بقيت نقول لك حتى شي حاجه
سان فو با دير كو زعما تو فون ولا شي حاجه نداك نداك
ندوزو لاستوري ديالك امين
الوغ سي ان تروك اللي هضرنا عليه مؤخرا اللي هو الوقت كي كنحسوا به بيرسيبسيون ديال لو طون وقلنا من 2019 لدابا يا تروك كي سي باسي
وي
دا اون اي با لي سول استير هاد القضيه
سي فري
وي خليك مع ليكس تري
اعطيلك كده في مكان ما عندكش موبايل ما عندكش انترنت لا هتحس بقيمه الوقت
انا جربت ده وسافرت المكان ما فيهوش اي تكنولوجيا خالص الوقت برضه بيعدي بسرعه إحساسنا بالوقت نفسه اختلف إحساسنا بالوقت اختلف في تلاعب حصل في الأرض في نهاية 2019 في وقت الكوفيد
تلاعب حصل بالأرض؟
في تلاعب حصل
مين في حاجة حصل مين اللي تلاعب بالأرض؟
هل ده يرجع إلى مصادم الهيدرونات سيرن عملوا فيه تجربة خلتنا لا نشعر بالوقت بالشكل ده؟ في حاجة حصلت في تغير إحساسنا بالوقت الطبيعي انتهى منذ عام 2019 عشان كده انا لما نزلت وبقول للناس كل سنه وانتم طيبين 2019 انا برضو بقول لك ان كل الناس اللي داخله اكدوا على الكلام وقالوا فعلا اخر احساسنا الطبيعي بالوقت وبالحياه 2019 مشاعر الناس اتغيرت بعد 2019 حاله الاكتئاب العامه اللي سادت العالم كله كانت في 2019 مش علشان الفيروسات لا في حاجه حصلت يا احمد
من غير كوفيد زمان
جوستو في الكوفيد وقعت شي
حاجه قال لك زعما من غير الفيروسات طرات شي حاجه زعما
اسكو سي بون سي با كيبقى واحد الراي ديال واحد الاستاذ مي هذا الراي هذا كتلقى بزاف الناس
انا جاني غير سي اكوز دو كوفيد باسكو هذيك الوقيته اللي خلعنا فيها بزاف باغ لا سويت درنا داك لو كونفينمون اللي اثر بزاف على لا بسيكولوجي ديال بزاف ديال الناس مو في مون انتوراج يا بوكو دو جون كي سوفير دو كونفينمون كيقولوا ناري حيت ديك المومون سي فو رابلي سيتي غلوك باسكو كانوا يافي دي جون اللي الله يرحمهم كانوا كيموتوا عائلاتهم يمكن لهم شي كانوا كيخليو عائلاتهم ما يشوفوهمش parce que خايفين من l'épidémie et donc du coup انا مثلا ما مير في ديك الوقيته elle avait très peur qu'est-ce qu'on غادي نموت ou غايشوفوا لي بلادي ما غاديش يشوفوا لي بلادي tu vois donc psychologiquement c'est quelque chose qui a beaucoup agi على بزاف ديال الناس
mais كيفاش تاجي على سميتو على هاد لا بيرسيبسيون ديال لو طون كيفاش الناس
هي او ميم طون شافاش كدير 30 عام كتولي تبان لك 40 ويكاند
C'est
l'âge frérot.
شي حاجة. لا لا y a un truc.
شي حاجة تبدلات.
واش peut-être d'abord ce qui me rend fou c'est que on peut passer jusqu'à 1h30 sur les réseaux sociaux.
Et mais كتحش بها.
كتحش بها.
كنقولوا كنا غير 5 دقائق.
هذا هذا هو الحمار. هذا هو الحمار
في vrai.
Peut-être ça aussi. Peut-être qu'on est tellement pris par téléphone, tout simplement.
C'est
aussi le temps. Qui dose le temps, ou la surinformation. Il y a un
climat
boosté. Je ne sais pas.
C'est vrai.
Je ne sais pas. شكرا وفاء
وفاء بينما مسوخ
بصح عندك الحق هو
اليوم جو في جوي لو رول ديال وفاء في ستوري ديالي انا
باش نعطي نصائح
نعاس الماكله نصائح بحال وفاء
شكرا
جزيلا اي نصائح على شنو السوجي بريفيري دو وفاء النعاس
الله الله
انا عندك استوس باش نعسو في دقيقه سمع مزيان هاد لاستوس سبيسيال ديديكاس ليك وفاء
سيت تكنيك بيرمي دو توندورمير اون اون مينوت Marre de tourner longtemps les jusqu'à pas d'heure ? Eh bien, écoute les conseils d'un professeur d'Harvard. C'est la technique du 4-7-8, une solution naturelle contre les insomnies. 1. Collez votre langue au palais derrière les dents du haut. 2. Inspirez par le nez, bouche fermée, en comptant jusqu'à 4 dans votre tête. 3. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. 4. Expirez bruyamment par la bouche sur un compte de 8. 5. Répétez cette procédure 3 fois de suite. Maintenant, à toi de jouer.
Ami ?
Ouais, dans les étirements.
Les
étirements, hein, dans
le basket.
Ana ti, subhanallah.
Ah, ça marche.
Elle dit غير باش نفكر فيها. فيقتيني.
والله.
فيقتيني.
تعصب شوف.
هادشي ça marche pas, ben,
dans le même. Dites-nous, vous avez déjà essayé ces techniques, واش ça a marché pour vous ou pas. Vous nous dites ça. في النمرة واتساب ديالنا 0620 400 400 0620 400 400 جاي لكم dans pas longtemps pour بحال اليوم bougez pas, restez معنا على يو راديو صباح الخير عليكم. صباح الخير, مرحبا بكم كاملين معنا في المورنين على يو راديو.
You morning.
It's so fun.
من 7 ل 10 ونص على يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'El Story. Je suis avec toute l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Qu'un jour, je vais t'aller, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'El Kawasi.
La story de l'Egypte, elle a les femmes, le langage d'Yergel. Elle a un père à te jouer.
Très bien, on écoute tout de suite.
لغه الرجل لما يعصب عبطي بتخف عصبيته لما يقول انا اسف وهو مش غلطان هذا دليل على انه هو بفضل حبك على الايجو اللي انا اللي عنده لما بيطلع بعيونك بشوفك روح غاليه بيعلمك اشي هذا دليل على انه هو بده اياكي تفهمي الحياه لما يقولك ما تحكي مع حدا أو هذا الشخص ما تحكي معاه أو هاي البني آدم ما تحكي معاها لأنه هو بيكون عارف نوايا الناس اللي حواليك لما بيحضنك هو محتاج للحضن أكتر منك لما يبوس راسك من هون وما في أحلى منها بوسة بيكون عم بيقولك أنه أنت أجمل امرأة بحياته
العالم
اش قلبتي عينيك ما كذبناش ما كذبناش
ماشي في العالم
هذه دابا كتهضر بنيتي هذا
بيانسو
انت متفق مع شي
صح
علاش ما متفقش يمكن ما عايش الحب
شنو هي ديال
يلا خليو محسن اللي عايش الحب يقول لنا واش
لا دابا مابقاش عايشو
وجاوب البنت
علاش
قالت لك انت اللي عايش الحب انت فاهم هادشي
بينو وبين مرتي
وفسر لي علاش هادشي الى غيزون
احنا كنسولوك انا في الراديو
وانا كاين كنهرب
كنسولك كنسول
علاش
على البوسه بينو وبينها
لا كيفاش انت كتقول قلتي لي لا هادشي ماشي بصح
وشنو انت اللي جاك
متفق
شنو اللي جاك
انا غنجاوبك
يلا حتى انا غادي نجاوبك ولكن نجاوب حيت سولاتك زايد
يلا انا نجاوبك
يلا سير
هذيك الهضره ديال
اش
انت ملي كيقول لك
لا ما متفقش
ما تهضريش معاه وداكشي وداكشي كيفاش هي هو فاهم لي حياتي زعما انت فاهم النوايا وانا ما فاهمهاش ما تهضرش معاه هادي وما ديرش معاه هادي باسكو سا سي ان تروك عند الرجال بزاف ندخل في لونتوراج ديال مرتي بواحد الطريقه ديال انا فهم عليك ان هذيك راه عندها اون بون انتونسيون وان هذيك
بحال اللي كدير معاك امك في
الصباح بحال الدري صغير هذا
وراه دي فوا لانتويسيون ديال الراجل راه تيحس بشي حوايج
حتى هي
حنا كنحسو
ما تشوفهاش نفس الشوفه
علاش باش شنو زعما شنو باش الذكاء شنو
ماشي ذكاء
شنو هذا
تيحس
شنو هي تيحس
تيغير تقدر تكون تيغيره
تيغير هذيك وغير انا ماني ما مبراش
هو فاهم هادشي
هي ما فاهماش
تقدر
تكون ما فاهماش
ما قنعتينيش واخا هكا
ما قلتي لي والو باش نقنعك انا كنهضر
لانتويسيون الراجل تيحس
الا قال لي شحال المراه حتى المراه عندها لانتويسيون ديالها كتحس علاش هو من حقه يقول لها احكا
حتى هي من حقها تقول ليه
هو ما كيسمعش
علاش ما كيسمعش
دابا حنا كنهضروا
انا كنسمع الا قالت لي ما نسمعش
دابا هي قالت لك حكا لو لونغاج ديال الرجال فهمو الا الا كتقول لك
هادي كتعني هادي
كتعني هادي علاش ما كنقولوش ان المراه الا قالت لك هادي راه كتعني هادي تيكون عندك لا ريبونس وغدا ان شاء الله جاوب
لا غدا ما غاديش نجاوب
ايوا
حيت انا عايش الحب
حيت دابا فهمتي دابا
عاد
لا ما فهمتش
قال لك حيت دابا هو عايش الحب انت مين عايش الحب واش المراه مين كتقول
دابا جاوبني دابا انا
علاش
على هادشي اللي قلت لك
عاود شرح لي
لا
بلاتي
شنو بلاتي
بغينا غير جواب منك
علاش
على هادشي
لا عندها الحق استاذه ما حديش بهاد لا ستوري والا مامن بها صافي
وي شنو حاجه اللي
ما تعاودش تقول لي شي حاجه
راه هادشي بصح شنو
انا تنحس حتى انا بلا ستوري
ولكن سا سي با ان ارغومون كنحس
هذاك انا تنبقى انا مزيانه
غاتجيبك غاتخف اون ديسكسيون غنطولو على والو دونك اون با باسي لا ستوري دو وفاء
من الاحسن
سمعوا هاد السيده شحال كطلب في الصداق وقولوا لي اش بان لكم
وهاد الساعة باقي كاينين الناس كيتقدموا ليا ولكن انا كنقلب على هذاك الانسان اللي غنبغيه ماشي غنتزوج به على طمع ولا اللي غنبغيه الحب قسم الله انا الصراحه شحال هذيك كنت كنقول 60 مليون 5 المليون انا اللي كنبغي نقدر نقبل
60 مليون انت بغيتي 60 مليون في الصداق
بغيت 60 مليون في الصداق ولكن نقدر نقبل ب 5000 درهم 2 مليون على حساب الوضعيه ديالو
رجعتي من 60 ل 50 راه ما يمكنش.
بلاتي
راه قالت 5000 درهم في الاخر ما سمعتهاش.
5000
درهم انا كنطلب 60 ولكن نقدر نقبل ب 5000 درهم.
كتشطر هذه كتشطر
ويلاه هذه
ماما كيفاش كتشري معك شحال؟
عاد التدخلات ديال محسن هذا ديال
هذه التدخلات ديال بيكا على الريال
والله الا التدخلات ديال 60 مليون 5000 درهم هذه حيت انا كنحس حيت انا كنحس نقدر نقول 5000 درهم حتى 60 مليون
هادشي
اللي كاين.
ندوزو لا ستوري ديالك امين.
الوغ ما ستوري اش غنقول لكم نسمعوها وغنعقبوا عليها كاملين.
Ils ont fait deux fois le nouvel an grâce à un jet privé. D'abord, rendez-vous à Sydney à 20h pour célébrer le réveillon du nouvel an. À minuit, on fait la fête avec les Australiens et à 1h, direction l'aéroport pour prendre le jet privé le plus rapide du monde. Ensuite, c'est parti pour 12 heures de vol, avec deux options. 1. Continuer la fête parce que l'appareil est équipé d'enceintes, de nourriture et de champagne. 2. Se reposer, comme il y a aussi des lits et la possibilité d'éteindre la lumière. Ensuite, on arrive à Los Angeles à 19h, enfin 19h du 31 décembre. Grâce au fuseau horaire, on est en quelque sorte retourné dans le passé. Donc c'est reparti pour fêter le nouvel an. Pour info, cette escapade coûte 210 000 euros, soit 11 000 euros par personne pour un groupe de 18.
مزيان شحال 18 في 11000 يورو الواحد ستازير 11 قلت 12 مليون
خويا الا عندهم هاد الفلوس يفيتيو حتى خمسه د المرات زيدوا
شويه حتى 18 الواحد تجمع 18 الواحد كل واحد يحط 12 مليون
بغيتها دابا ولا
غدا باش نعيشها جد المرات
غتعيش لو نوفيلون
غير غنتخيل راسي انه لو نوفيلون نعاود نعيش
وانا حتى واحد
دخل في الدعم
كاينه هذه 7 مليون ديال الدار كاينه
Yann, salut, la story d'Yali Anna. Et en parlant de jet, de voyage, le vêtement à ne surtout pas porter en avion, selon Hatsida, mon défunt de Tayaram, le Kadena, dit-moi des vidéos à la Tayara.
كي فاش ماتش ديال الكره
ولا ماشي انت وماشي كعات عليا هانت سمحي لينا
غتكون غيكونوا لي جوب
هي انا نسمعوا مزيان
لو فيتمون كيل نو فو ابسولومون با بورتي اون افيون اون ايدي بوجي با جو فو دي تو كونت اون فواياج سورتو سور ان فول لون كوريي اون انفي داتر ا لايز اي لا بلوبار دي باساجي اوبت بور لوبسيون لا بلو كونفورتابل لو ليغين او ان بيتي بانتالون دي يوغا وي مي نو Cette tenue est l'une des choses les plus dangereuses qu'un voyageur puisse porter en cas d'urgence à bord. Je m'explique. S'il y a un départ de feu dans la cabine ou que vous devez évacuer l'appareil par les toboggans et qu'il y a un incendie au sol, les leggings en fibre artificielle peuvent laisser une personne avec de terribles cicatrices et sont susceptibles de brûler et de vous coller à la peau. Pour voyager, optez pour des vêtements en coton ou tout ce qui est fait en fibre naturelle. Par ailleurs, autre petit tips, On évite d'enlever ses chaussures, d'une manière générale, mais encore plus au décollage et à l'atterrissage. Ces deux moments sont les plus critiques dans un voyage, et s'il y a un souci et qu'il faut évacuer, ça doit être très rapide. Vous n'aurez pas forcément le temps de chercher vos chaussures ou de les enfiler. En sortant d'un avion, le sol peut être très chaud ou très froid, couvert d'huile ou en feu. Bref, vous ne voudrez pas être pieds nus. Voilà.
Vous savez comme les خبيرات اللي خاصكم يكونوا في راسكم الا كنتو غتجدوا الطياره ما تلبسوش دوك لي بانطالون دي ليغين لي ليغين ولا دوك لي بانطالون ديال يوغا ايتي دوك هادو سي تري كونفورتابل صراحه في الفواياج ولكن صافي كيفو ديال
داكشي اللي قلت
مي سي فري كو او
بروبليم بحال سراو البيجام
مالو باش تسافر
داك الخفاف
خاصك غير بالقطن وصافي
ان جوغينغ C'est bien, c'est très à l'aise. C'est vrai. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est la tenue préférée de la شنو هي لا بريفيري ديالكم اللي كتكونوا فيها اليز بزاف
كتشوفوا معنا كشابه شوفوا
واتساب ديالنا 06 24 400 ديالنا ديال الواتساب يا 06 20 400 400 مرحبا بكم كاملين معنا على يوغاديو